สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Mind at Play How Claude Shannon Invented the Information Age เป็นชีวประวัติของโคลด Shannon เขียนโดยจิมมี่โซนีและร็อบกูดแมนแม้ข้อมูลรายการหนังสือจะระบุเพียงกูดแมนแต่ผลงานฉบับตีพิมพ์เป็นงานเขียนร่วมของทั้งสองคนหนังสือพาผู้อ่านติดตามชีวิตของนักคณิตศาสตร์และวิศวกรไฟฟ้าชาวอเมริกันผู้วางรากฐานสำคัญให้การออกแบบวงจรดิจิทัลและทฤษฎีสารสนเทศจุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ที่การยกย่องอัจฉริยะอย่างลอยๆแต่คือการอธิบายว่าแนวคิดนามธรรมเกี่ยวกับตรรกะสัญญาณความไม่แน่นอนและการสื่อสารกลายเป็นโครงสร้างเบื้องหลังเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างไรหนังสือครอบคลุมช่วงสำคัญที่ MIT และ Bell Lab พร้อมบริบทของนักวิทยาศาสตร์และปัญหาทางวิศวกรรมในยุคนั้นผู้เขียนสลับคำอธิบายเชิงเทคนิคที่อ่านได้สำหรับคนทั่วไปกับรายละเอียดบุคลิกของแชนนอนผู้สนใจประดิษฐ์ทดลองและเล่นกับปัญหาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นทั้งประวัติบุคคลประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และบทนำสู่กำเนิดของยุคข้อมูลข่าวสารผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเบิร์ชคณิตบูลีนเปลี่ยนวงจรไฟฟ้าให้เป็นเครื่องคำนวณเชิงตรรกะแก่นแรกที่ทำให้แชนนอนมีความสำคัญอย่างยิ่งคือวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของเขาที่ MIT ในปี1937เขาแสดงให้เห็นว่าพิชคณิตบูลีนซึ่งทำงานด้วยค่าจริงและเท็จสามารถใช้วิเคราะห์และออกแบบวงจรที่ประกอบด้วยสวิตช์หรือรีเลย์ได้อย่างเป็นระบบก่อนหน้านั้นการสร้างวงจรควบคุมจำนวนมากพึ่งพาวิธีปฏิบัติและการต่อชิ้นส่วนตามประสบการณ์การเชื่อมตรรกะศาสตร์เข้ากับสถานะเปิดและปิดของไฟฟ้าทำให้การออกแบบสามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ตรวจสอบและขยายความซับซ้อนได้หลักการนี้ชี้ว่าวงจรไม่ได้เป็นเพียงทางเดินของกระแสไฟแต่เป็นระบบที่ดำเนินการกับเงื่อนไขและการตัดสินใจได้หนังสือใช้จุดนี้อธิบายรากทางความคิดของคอมพิวเตอร์ดิจิทัลอย่างชัดเจนประตูตรรกะในเครื่องคำนวณยุคต่อมาล้วนสืบทอดแนวคิดว่าสัญญาณ2สถานะสามารถแทนและประมวลผลความสัมพันธ์เชิงตรรกะได้ความโดดเด่นของการเล่าคือผู้เขียนไม่ได้ตัดแยกสมการออกจากโลกจริงๆแต่เชื่อมงานของแชนนอนกับโจทย์โทรศัพท์ระบบสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องทำงานได้อย่างเชื่อถือได้จึงทำให้เห็นว่าความคิดทางทฤษฎีอาจเปลี่ยนวิธีสร้างเครื่องจักรทั้งประเภทได้ประเด็น 2. ทฤษฎีสารสนเทศแยกปริมาณข้อมูลออกจากความหมายของข้อความผลงานปี1948ของแชนนอนเรื่อง A Mathematical Theory of Communication คือศูนย์กลางของหนังสือและเป็นเหตุผลที่เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฎีสารสนเทศแนวคิดสำคัญคือการสื่อสารสามารถวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่มีแหล่งกำเนิดข้อความช่องทางส่งสัญญาณสัญญาณรบกวนและผู้รับโดยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากความหมายทางวรรณกรรมอารมณ์หรือเจตนาของข้อความฉันนอนนิยามข้อมูลในฐานะปริมาณที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนและใช้บิตเป็นหน่วยพื้นฐานของการเลือกแบบ2ทางการแยกเช่นนี้ทรงพลังเพราะเปิดทางให้วิศวกรวัดความจุของช่องสัญญาณเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรหัสและออกแบบการส่งข้อมูลได้โดยมีหลักเกณฑ์ร่วมกันหนังสืออธิบายว่าความถี่ของตัวอักษรและความซับซ้อนในภาษาเป็นตัวอย่างที่ทำให้เข้าใจการบีบอัดข้อมูลได้การส่งข้อความไม่จำเป็นต้องส่งทุกอย่างอย่างสิ้นเปลืองหากใช้แบบแผนที่ผู้รับสามารถกู้คืนได้อย่างไรก็ดีหนังสือและบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องก็ช่วยให้เห็นขอบเขตของทฤษฎีนี้โอ้มันยอดเยี่ยมในการวัดและส่งสัญญาณแต่ไม่ได้อ้างว่าจะอธิบายความหมายหรือความสัมพันธ์ของมนุษย์ทั้งหมดการเข้าใจทั้งพลังและขอบเขตนี้ทำให้ผู้อ่านไม่สับสนระหว่างข้อมูลที่ส่งได้กับสิ่งที่สื่อสารกันได้จริงๆประเด็น 3. การต่อสู้กับสัญญาณรบกวนและขีดจำกัดความจุของช่องทางสื่อสารหนังสือทำให้ทฤษฎีสารสนเทศมีความเป็นรูปธรรมผ่านปัญหาที่ทุกระบบสื่อสารต้องเผชิญคือสัญญาณรบกวนเมื่อเสียงโทรเลขหรือข้อมูลเดินทางผ่านสื่อกลางสัญญาณอาจอ่อนลงปะปนหรือผิดเพี้ยนถามเชิงวิศวกรรมจึงไม่ใช่เพียงส่งให้แรงขึ้นแต่คือจะส่งได้เร็วเพียงใดและยังทำให้ผู้รับกู้ข้อความได้แม่นยำเพียงใดเช่นนอนเสนอกรอบที่เชื่อมความจุของช่องทางระดับสัญญาณรบกวนและอัตราการส่งข้อมูลเข้าด้วยกันสิ่งสำคัญกรอบนี้คือการระบุขีดจำกัดเชิงทฤษฎีหากอัตราการส่งอยู่ต่ำกว่าความจุของช่องทางก็มีวิธีเข้ารหัสที่ทำให้ความผิดพลาดต่ำมากได้ในหลักการแต่หากเกินขีดจำกัดนั้นต่อให้ปรับปรุงวิธีใดก็ไม่อาจรับประกันการสื่อสารที่เชื่อถือได้หนังสือจึงไม่ได้เสนอภาพเทคโนโลยีว่าแก้ปัญหาได้ไร้ขอบเขตตรงกันข้ามมันแสดงคุณค่าของการรู้ข้อจำกัดก่อนลงมือออกแบบหลักการเรื่องการเข้ารหัสเพื่อตรวจและแก้ความผิดพลาดรวมถึงการใช้ความซ้ำซ้อนอย่างมีวัตถุประสงค์ มีผลต่อระบบสื่อสารดิจิทัลในเวลาต่อมาตั้งแต่การเก็บข้อมูลไปจนถึงเครือข่ายและการสื่อสารไร้สายผู้อ่านจึงเห็นว่าความน่าเชื่อถือของโลกดิจิทัลไม่ได้เกิดจากความเร็วล้วนแต่เกิดจากการจัดการความไม่แน่นอนด้วยคณิตศาสตร์ประเด็น4 BioLab และ MIT ในฐานะระบบนิเวศที่ทำให้ความคิดเติบโต Mind at Play ไม่อธิบายความสำเร็จของแชนนอนในฐานะผลของอัจฉริยะโดดเดี่ยวเท่านั้นหนังสือให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่ MIT และ BioLab ซึ่งทำให้เขาพบโจทย์จริงเครื่องมือผู้สนับสนุนและนักคิดจากหลายสาขาช่วงทศวรรษ1930และ1940เป็นเวลาที่โทรคมนาคมการคำนวณการทหารและวิทยาศาสตร์พื้นฐานกำลังเชื่อมกันอย่างเข้มข้นการทำงานในสถาบันเหล่านี้ทำให้ปัญหาเชิงนามธรรมเช่นตรรกะและความน่าจะเป็นมีช่องทางไปสู่การประยุกต์ใช้กับวงจรและการสื่อสารประเด็นนี้ทำให้ชีวประวัติมีคุณค่ามากกว่าการเล่าเหตุการณ์ตามลำดับเวลาเพราะชี้ให้เห็นบทบาทของการให้คำปรึกษาการแลกเปลี่ยนข้ามศาสตร์และเสรีภาพในการค้นคว้าในกระบวนการสร้างความรู้แชนนอนมีความสามารถพิเศษในการย้ายแนวคิดจากคณิตศาสตร์ไปสู่วิศวกรรมแต่ความสามารถดังกล่าวได้รับการมองเห็นและพัฒนาในเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้วยหนังสือจึงชวนให้ระวังการสรุปง่ายว่าความคิดยิ่งใหญ่เกิดจากบุคลิกสนุกสนานเพียงอย่างเดียวหลายผลงานสำคัญของเขาเกิดขึ้นในภารกิจที่มีเป้าหมายชัดและมาตรฐานสูงข้อสังเกตนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจนวัตกรรมอย่างสมจริงว่าต้องอาศัยทั้งจินตนาการส่วนบุคคลและสถาบันที่ทำให้การทดลองเชื่อมต่อกับปัญหาสาธารณะประเด็นสุดท้ายการเล่นการประดิษฐ์และความอยากรู้อยากเห็นที่มีทั้งคุณค่าและข้อถกเถียงชื่อหนังสือเน้นคำว่าการเล่นเพื่อสะท้อนบุคลิกของแชนนอนผู้สนใจการเล่นกลไกจักรยานล้อเดียวการเล่นกลและเครื่องจักรแปลกประหลาดเขาสร้างอุปกรณ์อย่างเครื่องคำนวณเลขโรมันโทรบากเพื่อช่วยศึกษาการเล่นกลและเครื่องดนตรีพ่นไฟอีกทั้งร่วมพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่เพื่อช่วยคำนวณโอกาสในการเล่นรูเล็ตความสนใจเหล่านี้ทำให้เห็นวิธีคิดแบบลงมือทดลองเขามองว่าวัตถุกฎการเคลื่อนไหวสามารถเป็นปัญหาที่ควรตั้งคำถามและสร้างแบบจำลองได้หนังสือใช้รายละเอียดดังกล่าวทำให้ภาพของนักทฤษฎีไม่แห้งแล้งและเชื่อมวิทยาศาสตร์เข้ากับความเพลิดเพลินจากการสำรวจอย่างไรก็ตามประเด็นนี้เป็นส่วนที่ควรอ่านอย่างวิจารณญาณนักวิจารณ์บางรายเห็นว่าการโยงความคิดเล่นเข้ากับความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์อาจหนักเกินไปเพราะผลงานหลักของแชนนอนเกิดขึ้นตั้งแต่อายุน้อยในบริบทการทำงานจริงจังและมีผู้ชี้แนะมากกว่าจากงานอดิเรกโดยตรงคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การเปิดพื้นที่ให้มองสองด้านพร้อมกันการเล่นอาจไม่ใช่คำอธิบายทั้งหมดของอัจฉริยภาพแต่ช่วยรักษาความอยากรู้อยากเห็นความคล่องตัวในการเปลี่ยนปัญหาและความพร้อมจะทดลองโดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ที่คาดเดาได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์โทรคมนาคมวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และผู้ที่อยากเข้าใจว่าแนวคิดอย่างบิดการบีบอัดการเข้ารหัสและสัญญาณรบกวนมีที่มาอย่างไรโดยไม่ต้องเริ่มจากตำราคณิตศาสตร์เฉพาะทางนอกจากนี้ยังเหมาะกับนักศึกษาและคนทำงานด้านเทคโนโลยีเพราะช่วยวางงานประจำวันของโลกดิจิทัลไว้ในกรอบประวัติศาสตร์ที่กว้างขึ้นผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปัญญาจากการเห็นว่าการค้นพบที่เปลี่ยนโลกมักเริ่มจากการนิยามปัญหาใหม่อย่างแม่นยำไม่ใช่เพียงการสร้างอุปกรณ์ที่ซับซ้อนขึ้นในเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยให้มองระบบสื่อสารอย่างมีวินัยมากขึ้นโดยแยกประเด็นความจุความผิดพลาดความซ้ำซ้อนและความหมายออกจากกันอย่างเหมาะสมจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างๆจากชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์ทั่วไปคือการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวของแชนนอนกับการอธิบายเนื้อหาทางเทคนิคที่เป็นหัวใจของชื่อเสียงเขาผู้เขียนไม่เพียงบอกว่าเขาสำคัญจะพยายามทำให้ผู้อ่านตามทันว่าผลงานนั้นทำงานอย่างไรขณะเดียวกันหนังสือยังมีคุณค่าเพราะไม่จำเป็นต้องรับภาพการเล่นเป็นคำอธิบายเดียวของความสร้างสรรค์ผู้อ่านสามารถเห็นทั้งบทบาทของความอยากรู้อยากเห็นการฝึกฝนโจทย์จากสถาบันและเครือข่ายผู้ร่วมงานจึงเป็นบทนำที่เข้าถึงได้แต่ไม่ลดทอนความซับซ้อนของบุคคลและยุคสมัยคุณต้องการสนับสนุนรอบกู๊ดมันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่